As a director of the United States Secret Service, I take full responsibility for any security lapse.
Būdama slepenā dienesta vadītāja, es uzņemos pilnu atbildību par visiem drošības pārkāpumiem. Dienests pilnībā sadarbojas ar izmeklēšanu. Mums ir jānoskaidro notikušā apstākļi, un es darīšu visu iespējamo, lai tāds incidents, kāds notika 13. jūlijā, vairs nekad neatkārtotos. Katra pasākuma laikā mēs cenšamies atrast līdzsvaru starp aizsargājamās personas pamanāmību un to, kā tiek pildītas mūsu drošības prasības. Es varu to apliecināt, jo šajā dienestā pavadīju 29 gadus, un bijušajam prezidentam nodrošinātais aizsardzības līmenis tika paaugstināts ilgi pirms priekšvēlēšanu kampaņas, pieaugot iespējamā apdraudējuma līmenim.